Ek gaan met julle deel van die wat daar op die kamp was. Sal dit nou ou nuus wees, maar ek dink dit is nuus wat ons oor en oor kan hoor. En van die wat nie daar was nie, gaan dit nuwe nuus wees. Maar ek dink is belangrik omdat die Gees baie tasbaar met ons gepraat het op die kamp, dat ek het met die hele gemeente deel wat hier is. Abriel is nou nie, maar hulle was daar by die kamp gewees. So ek gaan in die aanbieding, gaan ek met u deur hardloop wat by die kamp gesê en gedoen is, en ek gaan dit oorsigtelik doen, sodat almal van ons op dieselfde bladsy is van hier af vorentoe. Want Vader het met die gemeente gepraat en die konklusie van die gesprek met die gemeente was eintlik baie hard. En die aard van die type gesprek wat Vader met ons begin hê, is nogal verontrustend. Op 'n manier. Dis 'n baie wit-swart gesprek wat begin plaasvind. Amper so asof Vader vir ons sê, nie amper nie, heeltemal asof Vader vir ons sê, hier kom dit nou. Kom ons gesels gou daaroor. Ek gaan in 'n netedop met u vasvat en dan gaan ek met u ook heen en weer verwys na wat ons nou al in die gemeente gehoor het. Die eerste ding wat die tema van die kamp was gewees of ek lewe of ek sterwe, daar is hoop. Nou let nou op. Met die heel eerste boodskap wat Vader gebring het, Bani het gepraat en hy het gesê, kry julle hoop geanker, ander kan nie dood. En Bani het met ons gesels, waarin hy vir ons gesê het, mense se hoop, alle vorme van hoop wat ons het, alle vorme van hoop wat ons het, wat nie in Yeshua is nie, gaan eindig voor ons sterf. Want alles gaan tot niet. So dis onvermijbaar dat jy gaan hopeloos raak. Soos die hoop waarop jy hoop, ophou. Want dit sal alles ophou. En hy het ook die uitdrukking gemaak om te sê, as jy wederbaar is, het jou ewigheid daar begin. Jy leef nie om dood te gaan sodat jou ewigheid kan begin nie. As 'n gewederbare kind van Vader, het jou ewigheid klaar begin. Jy sal nie weer sterf nie. Jy, jou siel. So kyk hoe het jou hoop met die wederbaring klaar aangeskuif. En ons gaan nou, soos die boodskappe aangaan, gaan jy agterkom. Dis eintlik nie rocket science nie. Die oomblik as jy gewederbaar is en jou kop begin verstaan, ek het vandag opgestaan en kan nooit weer sterwe nie, dan kan niks wat jou nou doodmaak, jou liggaam, daai hoop verydel nie. Dis die hoop waarin Stefanus gestaan het. Dis die hoop waarin ons moet kom. Sommige van ons is gewederbaar, maar ons het dit nie bedink dat ons reeds die ewige lewe in is nie. Daarom as ons die helm van verlossing van die Gees dra, beteken dit ons is ook verlos van die vrees van die dood. En dit, daai gedagte is so kosbaar en so fenomenaal bemoedigend, dat dit die moeite werd is om 'n helm om dit te sit, sodat daai gedagte beskerm word. En dis die eerste ding wat ek eintlik vir die gemeente wil sê. Vader het vir ons kom sê, bedink dit, as jy gewederbaar is, is die dood nie meer jou deel nie. Waarom is jy hoopmoedeloos as die dood jou konfronteer op aarde? En dan het Pieter gekom, en ek wil net vir julle die skrifte deel, 1 Konings 13:12 het gesê, nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, en nou bly gehoop, geloof, hoop en liefde. Romeine 14:7, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van Vader, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van Vader, of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan hom. Kan jy sien hoe ons aan hom behoort? Hy praat met gewederbaarde mense hierso, wedergebore mense. Filippense 1:19, want ek weet, dat dit deur julle gebed en ondersteuning van die Gees van Yeshua, die Messia, my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie. Met ander woorde, niks wat my hoop behels, sal teleurgestel word nie. Maar, dat die Messias met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of het dier die lewe, of dier die dood is, want vir my is die lewe die Messia, en die sterwe is een wins. Ek dink dit leed het stevig vast, dat ons, dit was Baniese boodskap, ons hoop moet die gouden draad, wat achter die voorhangsel ingaan, wat Yeshua ingedraad, die gouden draad is vastgemaak, die kant, en as ons nie die kant vasthou, dier die wedergeboorte, is ons, is die dood in sy belangrikheid eintlik verdwyn. Ek praat van die lichaamse dood. Die groot kwestie wat die lichaamse dood is, het verdwyn. Want nou tel ons die tyd van ons lewe van die wedergeboorte af tot die ewigheid. En die dood feature nie eintlik meer nie om die Engels daarin te voeg. Dit het verdwyn. Daarom kan Paulus sê, die vrees vir die dood, waar is dit? Dit het verdwyn. Dit is weg. Nou wil ek stop en sê, gemeente, kan julle dit doen? Kan ons sê, ons het die vrees van die dood verloor, omdat ons gewederbaar is en nie meer die dood kan vrees nie? Nou as ons dit kan doen, dis wat vader vir ons die naweek gesê het, dan is ons reg vir wat nou kom. Wat vir my sê is, ons moet daarmee klaarmaak, ons moet met die dood klaarmaak, om te kan begin oopkop lewe, so dat ons ons werk kan doen in die tyd van Suid-Afrika nou ingaan. Ons moet nie meer vrees vir die dood nie. En as ek dit sê, is ek nie voorbarig nie, dan sê ek wat ons voorouers, ons vaders en ons moeders van Malee, in die inquisitie, in die vervorming, in die tyd van Stefanus, in die tyd van Bloedrivier, ons moet in die tyd kom waar ons anders kan die doodse vrees begin leef. Anders sal ons 'n slaaf bly van wat moontlik met ons kan gebeur. En as ons nie meer daai vrees het nie, dan gaan ons ook nie worry wat moontlik met ons liggame kan gebeur nie. Dit gaan nie in ons oggend en ons middag en in ons aand ons denke domineer nie. Ons gaan begin reg kry om te dink soos dat ons moet dink in lewe. Maar ons het baie werk om te doen. Ons kan nie ons tyd mors met denke van die dood nie. En as ons ander kind het is, toe begin Pieter met 'n boodskap en hy sê, en sy boodskap sê toe vir ons, daar is twee werklikhede, en dit is vir my so mooi gewees. Ek het altyd gewonder, wat is die mooie manier om hierdie ding vast te vat, en hy het Stefanus as voorbeeld gevat. Ek lees hier gauw vir julle, Handelinge 7:54, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend, en in hulle hart het hulle, en in hulle hart en het teen hom op die tande gekners, dis nou die fariseers en die lot wat Stefanus doodgemaak het, maar hy was vol van die Heilige Gees, en het die oë na die hemel gehou, en die heerlikheid van Elohim gesien, en Yeshua wat staan aan die regterhand van Elohim, en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopend, en die seun van die mens aan die regterhand van God staan, maar hulle het met groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom af aangestorm en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam Saulus en hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die meester aanroep en sê meester Yeshua ontvang my gees en hy het op sy knie neergeval en met 'n groot stem uitgeroep Meester, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Nou, baie interessant. Pieter het vir ons gesê, daar is twee werklikhede. Hulle is beide werklikhede. Die een is nie onwerklik en die ander een nie werklik nie. Die een werklikheid noem ons die harde werklikheid. Het hy die naam aan dit gegee. Die harde werklikheid, in hierdie geval van Stefanus, en ons gaan het nou op ons lewens toepas, is wanneer die klippe op jou reën. En die klippe gooi jou lichaam dood. Dis 'n harde werklikheid. Dit is nie, dit gebeur nie. Jy kan nie jouself nie daaraan steer nie. Die harde werklikheid is, het jou werk verloor. Die harde werklikheid is, die volk verloor mense aan moord en roof. Die harde werklikheid is, die toekoms van die ekonomie het afgesny. Die harde werklikheid, dis alles harde werklikhede. Jy moet beplan vir die harde werklikhede, terwyl jy in hierdie lewe ook is. Want dit is 'n werklikheid. So dit ignoreer nie die harde werklikheid nie. Maar wat Pieter vir ons gesê het is, parallel daaraan, vir die wedergebore kind van vader, is daar 'n heerlike werklikheid. Die twee beweeg so. En as Stefanus daar sit, en hy praat met die fariseers, en hy vertel die hele verhaal van Moses af. En hy kom hier in die einde en hy sê vir hulle, maar julle doen nie wat die Vader wil hê julle moet doen nie. Wanneer hy dit vir hulle sê, begin op hulle tande te kners teen hom. Dan begin die werklikheid wat hy hulle meedeel, hulle aankla, en hulle kners op hulle tande, en hulle begin om gooi met klippe, as hulle hom uitgesleep het. Nou het die harde werklikheid, is interessant, die oomblik wanneer die liggaam nou in sy finale hoofstuk ingaan, hulle is besig om hom dood te gooi, dan verplaas Stefanus sy denke van die harde werklikheid na die heerlike werklikheid. En die harde werklikheid gaan eindig wanneer die liggaam sterf, binnenkort, nou, binnen oomblikke. Met die volgende klip kan selfs die lewe van die liggaam uitsnuit. Maar dit eindig dan, die harde werklikheid. Maar die heerlike werklikheid waar hy sy oë opslaan, wanneer hy Yeshua sien in die hemele, gaan aan asof niks dit gestop het nie. Daai lyn van die lewe wat met wedergeboorte begin en dan aangaan, Pieterse boodskap het eenvoudig net daar opgetel en dit twee name gegee. Hy het gesê, dis die heerlike werklikheid. En die harde werklikheid is hier op aarde, ons beleef het nou. En in ons lewens kan ons nie sê, ons leef op 'n cloud nine en 'n wolkie en ons stoot wolkies nie, en dis net die heerlike werklikheid nie, want dan ignoreer ons die harde werklikheid. Maar die rede hoekom ons die heerlike werklikheid het, en dis eintlik daai goue draad waarvan ons nou gepraat het, is wat dit is waarin ons die ewigheid gaan spandeer. En dit is letterlik 'n geval van die bande wat ons aan die harde werklikheid knip, loop deur ons vlees. En soos daai bande geknip word, soos ons liggame doodgemaak word, of verbrand word op 'n brandstapel, of verarm word, of verhonger word, of verouder selfs, ouderdom is harde werklikheid, soos ons liggame verswak, knip daai drade, word afgeknip, totdat ons liggame naderhand heeltemal meegee, en ons ten totale tyd, die heerlike werklikheid in ons siel vestig, of eerder te sê, daarmee aangaan. So hierdie mooi analogie van Pieter, van die heerlike en die harde werklikhede, het dadelik hierdie toneel vir ons oopgemaak, waar ons kon sien, ons volk gaan in, baie van ons volksgenote wat nie dit besef nie, nie gewederbaar is miskien, of nie dit bedink het, dat al is hulle gewederbaar, dat hulle sien tans net die harde werklikheid, want hulle het nie 'n heerlike werklikheid om na te kyk nie, of hulle is nie in die kennis ingelig, dat hulle moet kyk na die heerlike werklikheid nie. So die eerste vraag wat mens eintlik wil vra vir die man wat met my kom praat het, ek wil net gou seker maak, het jy 'n heerlike werklikheid ook in jou lewe? Of bestaan jou lewe net uit die harde werklikheid? Is jy gewederbaar? Waar is jy, sodat ek weet waar om jou te kry? Want mens weet nie altyd as die persoon voor jou staan, met wie praat jy nou hierso nie? Is hierdie persoon wat voor jou staan, 'n persoon wat 100% tydelik is in sy gemoed, of het hy al reeds die heerlike werklikheid, moet mens hom net weer poleer, en sê, maar koerieso, so Stefanus, kyk net op, moenie vir die klippe kyk wat na jou toe vlieg nie, dit gaan kom, dit gaan jou lichaam, jy kan dit nie nou verander nie. En die interessante ding wat Pieter ook genoem het, ek dink wat Bani en Pieter, ons moet nie die werklikheid ontglip deur dit te ignoreer nie. Terwyl Stefanus nog kon dit vermy, voor hy, en dit kom in die derde boodskap nou in, voor die Rooi See, die oomblik wanneer jy voor die Rooi See staan en Farao is agter jou, het jy geen meer vermoë om jou omstandighede te verander nie. Die opsies het opgeraak. Dan is die harde werklikheid iets waaraan jy niks meer kan verander nie. Die penny het gedrop. Tot daar kon jy deur wys te wees. Hoe sê hulle, versigtig soos 'n slang en opreg soos 'n duif. Deur te bid vir die vrede van die stad. Deur te sorg dat jy in vrede saamwoon met almal so ver as dit van jou afhang. Kon jy die harde werklikheid aanspreek en probeer bestuur. Maar daar kom 'n tyd dat jy voor die Rooi See staan, soos Stefanus, dat hulle jou uitsleep by die stad. Daar kom 'n moment waar die harde werklikheid geen meer ander opsies vir jou laat nie. Waar jy dit nie meer kan verander nie. En as jy daar staan, is dit die regte moment om rad terug te rad en in die heerlike werklikheid jou oë op te slaan en te sê, hier gaan ek. Maar as jy nie 'n heerlike werklikheid het nie, wat het jy dan op daai oomblik? Dan is jy soos Yeshua moes deurgaan sodat ons dit nooit weer hoef deur te gaan nie. My God, waarom het U my verlaat? En dit is die tweede woord wat na ons toe gekom het die naweek. Die derde woord het ek nou klaar enkele dinge oor gesê. En dit was die aand se boodskap. En in hierdie boodskap het Vader vir ons 'n paar baie interessante dinge gesê. Onthou nou hoe bou dit op. Nou het hy vir ons gesê, die omstandighede bring die volk nou tot die plek waar daar geen opsies oor is nie. Dit is die oomblik waar 'n venstergeleentheid kom vir 'n keuse. Dit is hul Rooi See, dis die Jerusalem van Jesaja se tyd, en dis die Elia moment by die berg Karmel. Hier kom dit nou. Dis wanneer die harde werklikheid julle ontmoet, en so Stefanus is daar geen agterdeur oop nie. Daar's geen moontlikheid om wat kom te ontglip nie. Maar ons het dit is wat die woord gesê het, dit is die einde van baie dinge, maar dit is die geleentheid van iets baie groter. Dit is 'n venstergeleentheid wat daar ontstaan, waarvan die tydsberekening vir julle as Oeslandwerkers perfek moet wees. As jy eers agterkom, jou lewe, soos Paulus gesê het, is nie waaroor dit gaan nie, jy moet nie dink, hoe gaan ek my lewe beskerm in daai moment nie. Jy moet dink, hoe gaan ek hierdie moment aangryp, soos 'n Stefanus en 'n Paulus, om maksimum krediet daai te maak vir die koninkryk van Jahwe, terwille van die volk. Dit moet jou oorwegende aandrang wees, want jy het mos nou klaargemaak met die vrees van die dood. Dis mos nou agter jou. Die wêreld ken, en hier wil ek nou vir, dit is ons groot, Johan het dit nou by die bidtier weer gesê, dit is eintlik so ontstellend, dat ek kan nie vir julle sê hoe ontstellend dit is nie. Dit is eintlik 'n penarie, dit is 'n truksvy. Hierdie saak van die beeld van die afgod van openbaring, wat in ons mense se gemoed verrys het. Die beeld van die dier waarvoor hulle kniel, wat nie Elohim is nie. Ek het iets met julle gedeel op die samekomsgroepie, ek vertrou baie van julle het dit gaan luister, en kyk, oor die man, en ek gaan dit sommer nou speel, dit is net 2 minute die stukkie wat ek speel. Hierdie is 'n groep, hulle noem hulle self Alpha en Omega Productions, ek weet nie wie hulle is nie, ek weet nie wie dit geskep nie, dit is 'n film gemaak deur iemand wat duidelik deel is van die 7000 wat die knie voor Baal nie gebuig het nie, waarvan ons nie geweet het nie, soos Elia, ons dink altyd is net ons. Intussentyd kom ons agter as ons so iets kry, daar's eintlik nog mense soos ons, waarvan ons nie geweet het nie, wat die ding sien net soos ons, hoewel ons hulle nie ken nie. En hulle het in hierdie gedeelte gesê, as ek het kan speel, ek gaan net eers kyk. Ek gaan nie...
Now the first thing in any battle is to define your enemy, to identify your enemy. Before you decide how you can overcome him, you've got to identify him. You've got to be sure you've identified the right enemy. Never pray against people, because you're not wrestling against flesh and blood. Human beings are not the enemies. We are wrestling against beings without bodies. We are wrestling against the devil himself in prayer, and it is a real battle. Now let me just tell you a bit about the devil first, so that you've got a clear picture in your mind of what we're praying against. Christians are called not only to pray for people, but to pray against certain persons, chief of whom is Satan himself. Let me then tell you something of what the Bible says about him. First of all, the Bible does not paint him as a horned creature with a forked tail. That's the sort of thing that makes us laugh at him, take him less than seriously. See, the Bible says he's a real person. The Bible never calls the devil it, always he. Next, the Bible says that he has a heart and a mind and a will, and if a heart and a mind and a will don't make a personality, I don't know what does. It talks about the devil's feelings, talks about his thoughts, and it talks about his motives. And that means to me a person. So the devil is not just a kind of vague word to sum up all the forces of evil in the world. Now Jesus himself took Satan desperately seriously. He never made a joke about him, he never laughed at him, he never caricatured him. Here are some of the titles that Jesus gave Satan. He said he is the prince of this world. When Satan offered Jesus all the kingdoms of the world, Jesus did not say they are not yours to give, because he knew perfectly well they were Satan's to give. And it is a horrible thought, if you really realize it, that the world in which we live is ruled over by Satan. He is the prince of this world. But let's take it a step further. Do you know that another title Jesus gave to Satan? He said he's not only the ruler or prince of this world, he is the God of this world. The only other person beside his heavenly Father to whom Jesus ever applied the word God was Satan. He said, my heavenly Father is God of everything, but of this world, Satan is God, which means very simply, not only that Satan controls this world and is able to manipulate science and education and politics for his own ends. More than that, Satan is actually the real God whom most people on earth worship, whether they know it or not. That behind so much religion, behind so much activity, Satan is the one who's being worshipped. He's the person. And even by some who go to church and chapel on Sunday, in reality, he's their God. For they worship the things that he offers them. They want the things of the world that he belongs to and rules over, rather than setting their mind on the things that are above, where Jesus is.
Ek wil met jou daar speel. En as jy dit bedink, dan besef ons, Vader het vir ons hierdie naweek gesê, en hy het vir ons van tevore gepraat, met ons gepraat, oor die beeld van die dier wat opgerig word. En ek gaan vir julle hier deel, die wêreld, ons volk, ken nie Elohim nie. Hulle ken nie vir Yahweh nie, hulle ken 'n ander God. En ek het gewonder hoe dit gebeur. Kyk wat sê Johannes 8 vers 19 hier. Hulle sê toe vir hom, waar is u vader? Yeshua antwoord hulle, julle ken my nie en ook nie my vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my vader geken het. Hierdie woorde het Yeshua gespreek by die skatkis, is vir my betekenisvol, by die plek waar die geld is. Dis waar hy met mense gepraat het, wat hy, ek wil amper vir julle sê, as jy die habitat soek van die wêreld, en van hulle wat Elohim nie ken nie, gaan soek by die skatkis. Want Mammon is hulle God, die God van hierdie wêreld. En dan, dis betekenisvol, dan sê hy ook, terwyl hy in die tempel geleer het, en waar moet jy nog gaan soek? Vir die plek waar die God van hierdie wêreld bestaan, by die skatkis, in die tempel. Is dit nie skrikwekkend nie? Dit laat jou besef, dat die goue kalf wat hulle gebou het en gesê het, kom ons hou 'n fees vir Yahweh. Die beeld van Yahweh, as dit bestaan het in die gedagtes van ons mense, dan is daar toegevoeg en bygevoeg by sy beeld, totdat daai toegevoegde beeld iets heel anders te geword het. As het begin het by die ware God, dan het hulle bygevoeg en bygevoeg en bygevoeg, totdat daai beeld nie meer Elohim is nie. Daarom, dit was nog steeds in die aandse boodskap, is dit interessant, as iemand sê hy aanbid God, is dit nie noodwendig Elohim, Yahweh, ons God nie. Die Amerikaanse spreuke op daai groot klip voor hulle, in God we trust. Mense, dit beteken niks. As jy nie weet wat daai God sê nie, wat sy gebooie is nie, beteken dit, moet jy dit jou glad nie gemaklikheid gee, oor die persoon wat het sê nie, en ook nie oor die regering wat het sê nie, want soos hierdie man ook gesê het, in hierdie wêreld, tans, is die God wat aanbid word, nie Yahweh nie. Daarom kon Yeshua gesê het, vir die skrifgeleerdes by die skatkis in die tempel, julle ken nie vir Yahweh nie, daarom sal julle my nie ken nie. En dit is die versie wat ek nou nie met julle gedeel het nie, waar hy gesê het, en omdat julle Yahweh nie ken nie, sal julle my vervolg. En dis hier waar ek nou kom, waar ek vir jou sê, Vader het vir ons hierdie naweek gesê, julle moet nou kennis neem. Die God wat julle aanbid, Elohim, wat Yahweh is, Die dinge wat hy van julle vereis, en wanneer julle sy dinge spreek, sal hierdie wêreld julle begin vervolg. Want het is so radikaal anderste, die oomblik as jy daai beeld uitwys, wat in die mense se gedagtes opgerig is van die humanistiese God, en jy sê, maar waar staan dit dat Jahwe dit wil hê? En wat is daai wat jy daar aangesit het? Hierdie goed hoort nie by Jahwe nie, dis 'n ander God, sal jy vervolg word en hulle sal dink, hulle vervolg jou in diens van God. Hulle doen, maar in diens van 'n ander God. Dis skrikwekkend, waarmee ons te doen gaan kry. Hy sê so, Matteus 25:11, later kom toe ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop, en hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Ek gaan nou hierdie paar skrifte sê, al drie, in die laaste daad is gelykenisse waar Yeshua self praat, en in al drie van hulle sê hy, daar gaan mense wees wat 'n God aanbid het, wat hulle gedink het hy is, en in die laaste dag wanneer hulle hom ontmoet, gaan hy sê, wees julle? Wat aansluit by Yeshua se stelling van, julle ken my nie, ek ken julle nie. Ons bleef in twee wêrelde, dit was nie eens dieselfde ding gewees nie. Hy sê in die ander gedeelte, Lukas 13:24, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle sal probeer. Hoe sal hulle probeer? Deur godsdiens. Om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Hoekom nie? Want Yeshua sal hulle keer, hy sal sê ek ken julle nie. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sien julle begin verduidelik, sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink en het op die straat, eet op die straat geleer en hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. Wat is die eienskap van hierdie mense wat gedink het hulle aanbid God, maar het nie gedoen het nie? Die werke wat hulle gedoen het, het die ongeregtigheid gedien. Hulle het die dinge gedoen wat hulle gedink het God wil hê hulle moet doen, maar daai dinge het God se geslag vernietig, het God se koninkryk afgebreek, het God se eer geskend, het al die ander ongeregtigheidsdinge en hulle het nie eers besef en wat hulle dog God wil hê hulle moet doen. Die laaste skrif, Matteus 7:19, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, verwys hy alweer na die werke. Hoeveel mense is daar wat om het la humanistiese God dien, dink, omdat hy 'n God van liefde is, sal hy maar net aanvaar, omdat hy liefde is, dat ek sis maak en so maak en sis maak en so maak, en intussen tyd sê Vader vir hulle, julle aanbid my nie meer nie. Watter God aanbid julle? Dan sê hy, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, baie sal in daardie dag, is weer die baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk, werk, wat dinge doen, wat die onreg, die koning van hierdie aarde, se saak versterk. Nou ons het hierdie naweek, en in hierdie afgelope boodskappe, tot hiersom, het Vader ons attent gemaak, dat ons gaan op 'n stadium kom, tussen ons volk, tussen ons mense, waar hierdie werklikheid gekonfronteer gaan moet word. Want hy sê in die laaste dag voor die wederkoms sal daar weer 'n Elia moment wees. En as ons nou ingaan, en dit was ook in die boodskap van die naweek, wat was die Elia, essensie van Elia se moment? Elia het die volk gebring, waar hulle hierdie, ons sê dit in projekte waar in die industrie waar ek is, praat jy van scope creep. Is wanneer jy 'n spesifieke opdrag gekry het en hierdie ou skuif het heeltyd die doelpaal is so bietjie dat jy op die einde van die dag 'n heel ander ding doen. Hierdie is God creep. Jy het hom ontmoet op 'n stadium en dan skuif die humanistiese leer jou persepsie van God en wat jy mag en nie mag doen nie al hoe verder, tot jy naderhand 'n ander God aanbid, en nie meer die een wat die God van die Bybel is nie, dis God creep. En hy sê, hierdie God creep, as ek die term nou maar net mag gebruik, het in Elia se tyd ook gebeur, gaan julle nou wys. En Elia moes vir die mense weer 'n lyn gaan trek en sê, ek wil julle net weer alles op Karmel mooi demonstreer. Daar is die God wat julle aanbid, 850 van die priesters. Hier is net ek, my naam is Elohim, is Yahweh, Elijah, Elijah. En ek alleen verteenwoordig die lewende God. Kan jy die baie en die min sien? En toe sê hy, kies nou wie jy wil dien. Want dit lyk asof die volk progressief, bietjie vir bietjie in klein inkremente, terwyl die tyd van Elia droogte tyd was, en die volk na Yahweh geroep het vir reën, en nie reën gekry het nie, hulle was godsdienstig, hulle het tempels gehad wat staatsgodsdienst was, by die tafel van Isebel het daai priesters alles gesit, godsdienst was nie skaars in Elia se tyd nie, dit was volop, maar al die godsdienst was die God van hierdie wêreld, en dit het een man, en waarvan hy natuurlijk nie geweet het nie, daar was daarom nog 7000 anders soos hy in Israel, moes opstaan op Karmel en sê, die droogte het julle nou tot hier gebring, waar die penny moet drop. Julle gaan nou of sterwe, of julle gaan luister en kies, die een God, ons gaan al die goue kalfse versierings afsny, en verwyder, sodat julle kan sien, hier staan God, Elohim, Elijah, en daar staan die wereldse God, kies nou. En dis interessant, het ek vir die gemeente gewys, 400 van die priesters, wat daar was aan Isebel se tafel, het vir die godin Asseria, dit was sy, en Asseria word gesê, volgens die bronne, beide sekulêr en, also sekulêr, Wikipedia en die ander een is Pagan Space, is 'n blad waar as jy afgod soek en jy daar gaan kyk, hulle gee vir jou al die afgode, dit is mos waar ons leef deesdae, godsdienstvry, is die god van hierdie wêreld. Nou hulle beide sê, Asseria was die vrou van Yahweh, sy is as 'n godin aangebied, daar is haar beeldjie, het lyk soos moeder Maria, sy is langs die altaar in Jerusalem gesit, sy was die kuis godin, sy was nie soos Astarte vol perversie nie, Asseria was 'n vrou godin wat binnenhuwelikse seks voorgestaan het, wat alles wat goeie waardes is in die huis voorgestaan het, dis wat die vyand het hierdie godin afgodin gebring en langs Yahweh gaan sit in die allerheiligste en gesê, ons sê nie, jy mag nie vir Yahweh bid nie, al wat ons sê is, Yahweh het 'n vrou, so akkommodeer die mense wat vir haar bid, op 'n manier kom hulle ook na Yahweh toe. Want sy is dan sy vrou. Kan julle dink in die tyd van Elia, het hierdie type van praktyk plaasgevind? So die afgoderry het in hulle ingekom, nie deur 'n ander God as Yahweh te gee nie, deur Yahweh as God, sy jaloersheid, sy suiwerheid uit te brei na ander gode toe. Godsdienstvryheid. En toe die woorde ook vir ons die naweek gesê, as ons nou daar kom, dan gaan ons ons volk vind in 3 plekke. Ons gaan hulle vind as ateëste. Die een voorbeeld wat ons gehad het, was die ateëste van Jerusalem in Jesaja se tyd, wat gesê het, dat ons eet en drink, môre sterf ons. Wat glad nie na Vader geroep het nie, want hulle het in die godsdienst van die wêreld en in die godsdienst van die volk, het hulle nie meer 'n belang nie. Hulle is daarin ontnigter, stel daar nie belang nie, het die wêreldse wetenskap as 'n afgod geneem. Die tweede type wat ons gaan vind is die slawe. Dit is die wat by die Rooi See aangekom het, wat tevrede is met slavernij, as het net vir hulle vrede sal bring. Die uit wie die wat uit Egypte uitgetrek het, maar Egypte se slawerny is nog stewig binne in hulle. Hulle is die wat verwyte na Moses toe gestuur het en gesê het, "Hoekom het jy ons laat uittrek uit die slawehuis uit? Ons sou gelukkig vir Farao gedien het en daar gesterf het as jy nie aangekom het en gestuur het nie." Dis die ander deel van ons volk wat sê, "Hoekom kom julle met hierdie slegte nuus na ons toe? Wat julle vir ons sê gaan groot onmin bring. Ons is tevrede in die slawehuis van die nuwe Suid-Afrika. Ons wil net hier bly as dit net vreedsaam kan gaan. Nou kom julle en julle vertel vir ons die Elia storie van Karmel. Dit gaan groot golwe veroorsaak. Bly net stil." Dis die tweede type. En die derde type is die wat godsdienstig is. Dis die Elia Karmel groep. Wat dag en nacht na Vader roep dat die droogte wat oor die land is moet weggaan. Maar nooit besef het, hulle roep nie meer na die Elohim van die hemel nie. Hulle roep lankal na die Esserias en die afgode, die God van hierdie wêreld. En vir hulle moet mens verduidelik, julle aanbid die verkeerde God. En toe vra Vader in die einde van die woord vir ons, so wat gaan julle hiermee doen? Gemeente, wat gaan julle met hierdie saak doen? Wat gaan julle doen met die man wat by jou hek staan en vir jou sê, ek het nou alle hoop verloor? Die harde werklikheid het my daartoe gebring dat ek het nie meer hoop nie. Hoe is ons voorberei om ons plig en taak as oeslandwerkers aan te pak? Wat is die praktiese leer? Het ons die kennis en begrip om te sê, ek gaan vir daai man dit sê. Ek gaan vir die volk dat sê. As die volk voor die Rooi See staan, of voor Karmel staan, of met 'n omleerde of beleerde Jerusalem, wat is julle aanslag en inslag om hierdie volk te bring tot die waarheid en tot die lig en hoop te gee? En daarmee het hy ons gelos tot Sondagoggend. En Sondagoggend het daar so klein tip gekom. Om self hoop te vind, moet jy hoop gee. Jou getuienis sou jou laat lewe, ons het daaroor gepraat. Soos jy ander meet, soos jy aan ander doen, so sal vir jou gemeet en gedoen word, ook wat hoop en liefde in lewe betref. En ons is attent gemaak daarop dat ons volk, nie een van die drie gevalle, het Vader hulle verwerp sonder om hartseer te wees daaroor nie. Selfs Jerusalem, het hy sy kop weggedraai en bitterlik geween. Ons mag nie ons koppe wegdraai of ons harte wegdraai van Vader se volk af nie. Al kry ons hulle in enige van die drie kategorieë, hy bly hartseer oor hulle. Ons mag hulle nie verwerp nie. Ons moet onsself voorberei om met hulle te werk. En ons moenie ons lewens waardig of hoe sê hy gesê, hy wat sy lewe probeer red sal het verloor en hy wat sy lewe nie ag nie sal het win. Ons kan nie onderhewig aan wysheid kan ons nie terugduins op die oomblik wat daai vraag kom. Ons het hierdie vrees om vir die man te kan sê, vriend, is jy gewederbaar? Kom ons praat nou reguit. Het jy 'n heerlike werklikheid parallel aan jou harde werklikheid? As jy nie het nie, luister wat ek vir jou sê. Word wedergebore. Kom tot God dat jy kan hoop hê, ander kan nie dood. Dis die story. Maar ons om daai vrymoedigheid te neem, beteken dit jy moet jou lewe nie ag nie. Jy moet dit wat hulle van jou gaan dink, nie ag nie. Jy moet pront uitpraat, want die tyd het gekom. Maar jy moet weet hoe om dit te doen. En dit is die vraag waarmee Vader ons die naweek gelaat het. Is jylle gereed, as die Rooi See nou opduik, voor jylle volk, om met hulle te praat? Hoe gaan ons maak? En daarop kan ek afsluit. En ek voel, ons het hierin een groter deel van die gemeente nou ingesluit in wat ons hierdie naweek by Vader gevind het. Ek wil ook hê julle moet daarop let dat Vader het Ons het dit ook genoem, uit Bannie en Pieter het beide met reekse begin oor ons identiteit, iets wat ons baie jare laas oor gepraat het in die gemeente. Maar ek glo die Gees het dit waardig geag om dit weer op te skerp, want dit is 'n sentrale deel van hierdie hele proses van God creep, wat plaasgevind het. Volk creep het ook plaasgevind. En hierdie hele situasie gaan waarskynlik in die afsienbare toekoms deel wees van ons uitdaging. En toe, het is my interessant, toe Pieter begin praat daaroor, hoe die volk wil luister. Onthou julle hoe vol was die gemeente so 2 weke terug? Hoe daar nie parkeerplek is vir almal nie. As jy hierdie woord begin spreek, dan val dit op vrugbare grond en die mense begin dit herken. En dit is die type reaksie wat waarskynlik in 'n vergrote vlak sal plaasvind en die reaksie van die God van hierdie wêreld sal geweldig wees daarteen. So, ons is aangesê die stryd, hoe wat is die gesegde, hef aan, lê voor, wat is goed, is daar enige iets wat enige iemand wil bijvoeg, voor ek afsluit?
Behalve wat ek kan sê is, tyd is nie iets in die toekomst nie, die tyd is nou, begin nou.
Ja, ek moet miskien net noem, baie van ons volksgenote staan klaar by die Rooi See. As jy jou werk verloor het 1 jaar terug, al staan jy vir die Rooi See. Dit het begin met 1 en 2's en toe 10 en toe 100. Baie het al daar ingegaan. Almal gaan eventueel daar wees. Dis amper soos Israel wat in die woestyn loop en is dit 2 miljoen mense in 'n lang ry. Die voorste ouens het lank al geweet hulle het moeilikheid. Toe die agterste ouens nog besig was om die braaivleisvuur dood te gooi. Maar eventueel kom die hele volk tot teen die Rooi See en ons is nou daar waar die Rooi See die hele volk begin stop. En dit word, en ek wil ek net byvoeg is, een ding wat ek nie moet vergeet nie. In die woord was ook gesê gewees, ons moet aanhou om te doen wat ons doen. Ons moet nie ophou leer nie, nie ophou werk nie, nie ophou aktiwiteite doen wat ons tans doen nie, want ons moet daar wees waar die mense is, rondom ons, by ons werk, by ons studies, wanneer die penny drop. As jy nie daar is nie, as jy nie aangaan om te ywer en te werk op die geleenthede wat Vader jou gee nie, gaan jy nie op die regte plek wees, om met die regte mense te praat, wanneer die oomblik kom om te praat nie. Om te onttrek is om die Satan gelyk te gee. Om te woeker en te arbeid is om seker te maak, daar is sout van die aarde oral gestrooi om op die regte tyd sout te wees. So elke een moet leef en werk asof die ewigheid nog ver is, maar ons moet attent en gereed wees om te handel op die oomblik as ons geroep word om te handel. Laat die wat oor het, luister. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, hier praat ons met mekaar en ons deel hierdie goed en in iemand se gedagtes kan daar nou 'n idee wees. Ek het hierdie goed al van tevore gehoor. Maar Vader, ons vertrou en ons glo U Gees. En as ons oor 1 jaar van nou af hier staan en ons praat nog maar net dieselfde. Vader, dan sal ons ook soos Yeshua gesê het en die Gees gesê het, laat die ware profete sigbaar raak. Dat as Yahweh praat, en dit gebeur, dan het hy gepraat. Vader, en soos ons aangaan nou, kyk ons na u en ons sê, in ons kinderlike geloof, Vader, kyk ons na u en sê, ons verstaan, u het vir ons hierdie saak gebring, as 'n aktuele, oombliklike, noodsaaklike woord. Ek vra dat elkeen van ons, Vader, hier u Gees gedruk sal word, die dwang opgelê sal wees op nuut, om onsself in ons privaat binnekamer gebed, in ons bybelstudie en ons onderlinge gesprek, doelbewus gereed te kry, om te handel en te help met die individu wat na ons toe kom, met wysheid en woorde, As die volk, Vader, die geleentheid gee om met te spreek, dat ons by Karmel sal wees en sal kan praat, en dat ons in die moment, wanneer ons geroep word soos Stefanus, nie uit vrees vir ons eie lewe sal terugduins nie, maar die oorreding sal hê soos 'n Luther en ons voorsate verder terug tot by Stefanus, om te kan sê, so spreek Jahwe, want ons lewens is reeds geborge in Yeshua. Gee ons die krag om soos Josua dapper te wees, Vader, dat ons nie sal vrees nie, want dou is die dag. Ons loof U vir hierdie woord in die naam van Yeshua. Amen.